Tak dobré ráno všem. Já bych vám chtěl povědět něco málo, co jsem se o Jeremiáši dozvěděl, když jsem četl. Nejdřív bych řekl třeba jednou větou, do jaké situace ten prorok vlastně mluví, potom co víme o knize a potom něco o tom samotným prorokovi. Kdybych měl říct jednou větou, do jaké situace Jeremiáš promlouvá, tak bylo to špatný. Je to v situaci, kdy se na Judu valí dobyvatelé a ani Izraelci si nevedou dobře, co se zbožnosti týče, jsou nevěrní Hospodinu, propadlí modloslužbě, uctívají jiné bohy. O knize něco málo, tak není to kniha chronologická, že by měla jeden souvislý příběh, ale má spíš kapitoly, které komentují to, co se zrovna děje, je plná varování, samozřejmě těch proroctví, ale i kázání a předpovědí a má v sobě spoustu ilustrací a obrazů, na kterých ten Bůh ukazuje, jak se teda věci mají a je to až taková předzvěst novozákonních podobenství. A ještě o knize, tak co mi přišlo, tak nepřináší nějaké nové pojetí Boha, ale Jeremiáš mluví a vyzdvihuje boží moc, svrchovanost nad vším, popisuje a vnímá Izrael jako národ vyvolený, ale s připomenutím toho, že je s Bohem ve smlouvě a pokud se od ní odvrátí, tak tím bude trpět. A zároveň se objevují i pasáže o jeho soucitu a milosrdenství pro ty, kteří se od zlého odvrátí a vrátí se k Hospodinu. A co teda víme o samotném prorokovi a o tom, jak působil? Víme, že jeho povolání přichází asi v roce 627 před Kristem, že pocházel z kněžské rodiny a že byl asi velice mladý, když jej Hospodin zavolal. Některý odhady říkají, že mu bylo jenom 12 let. A také víme, že na rozdíl od předchozích proroků nebyl ženatý a navíc Bůh sám si povolává k celibátu. Bůh mu řekl, neber si ženu, nebudeš mít na tomto místě syny a dcery. To je začátek 16. kapitoly. A jeho povolání samotné, které vlastně otvírá tu celou knihu, nám napoví dost o tom, jak bude ten život Jeremiáše vypadat, takže to bych vám rád přečetl. Je to Jeremiáš 1. kapitola, 4. až 10. verš. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě pro národům za proroka. Na to jsem odpověděl, ach, panovníku Hospodine, nevím, jak budu mluvit, jsem přece chlapec. Ale Hospodin mi řekl, neříkej, jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš a všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Hospodin stáhl svou ruku a dotkl se mých úst a pak mi Hospodin řekl, hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Hleď, tímto dnem tě ustanovuji nad pronárody a nad královstvími, abys rozvracel a podvracel, aby zničil a bořil, stavěl a sázel. Asi si teď umíme představit z toho, co jsem četl, že Jeremiáš nebude patřit mezi populární mezi lidmi, že bude sám a že jeho slova nebudou dobře přijímána. A ilustroval bych to na příběhu z 36. kapitoly, kde Bůh povolává Jeremiáše, aby všechno, co až doteďka prorokoval, zapsal do svitku a ten pak přečetl všem lidem v chrámě. A už je to vlastně, když to vezmeme od začátku, tak je to 36 kapitol knihy o tom, jak jsou Izraelité nevěrní a jaké potrestání je za to tak asi čeká, takže to není úplně málo. A i když to zprvu při tom čtení vypadá nadějně a čtení svitku působí na lid i velmože, tak když se pak svitek dostane skrz velmože ke králi, tak král, tak jak mu svitek postupně čtou, tak vezme nůž a postupně z něj odřezává tím nožem jednotlivé sloupce a pálí je na ohni. A to je taková ilustrace toho, jak právě většina těch zpráv v Jeremiáši, které Hospodin skrze proroka posílá, tak jak dopadají, jak jsou nepřijaté a neberou je vážně. A na závěr bych chtěl říct, co pro mě osobně to čtení znamenalo. Víme, že Jeremiáš nebyl dokonalý člověk, byl jako my ostatní, s chybami a Bůh ho poučoval, když mluvil až příliš chytře, nebo si až moc o sobě myslel a formoval ho jako každýho z nás. Ale byl pro mě Jeremiáš příkladem obrovské vytrvalosti a oddanosti tomu poslání, kterému Bůh uložil, a taky svědectví o Boží věrnosti. Ten jeho život Jeremiáše byl velice těžký, plný strastí, bolesti, opuštění určitě. A přesto Jeremiáš neutekl před svým posláním, ale všechnu tu bolest, kterou mu to plnění Božího poslání přinášelo, tak vylévá ze svého srdce v hlubokých, dlouhých modlitbách Bohu, který tam jsou zapsaný, a jenom v něm zase hledá tu naději a jistotu a tu novou sílu pro to, aby to poslání mohl dál plnit. A na to Jeremiášovo volání vždycky Bůh je tam s ním a Bůh zůstává věrný a naplňuje ta slova, které řekl Jeremiášovi právě, když ho povolal. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.
Moc děkuji Tomovi. A myslím, že to byl tak lákavý úvod, že někteří z vás možná knihu Jeremiáš otevřou a začnou číst znovu, nebo možná poprvé. Je to kniha, která má v sobě hodně příběhů, hodně modliteb, proroctví, opravdu nabitá. Jaký máte tvar? Jaký máte tvar? Musím najít ohledač. Jste schopný mi odpovědět na otázku? Jirko, nefunguje? Jste schopný mi odpovědět na otázku, jaký máte tvar? Tome, jaký máš tvar? Obdélník? Se nedá. Tak, jaký máte tvar? Na tu otázku se dá určitě odpovědět různě. Určitý tvar má vaše tělo. Můžete ho popsat nějakými přídavnými jmény, vyjádřit tak, v čem je odlišné od tvarů těl jiných lidí. Takže to tělo může být třeba mužské, specificky oddělené od ženského, nebo malé, křehké, silné, symetrické, nesymetrické, mladé, starší, vrásčité, chlupaté, holé a tak dále. Můžete používat spoustu pojmů k tomu, jak popsat svoje tělo. Ale to by asi nestačilo, kdybych vám položil otázku, jaký máte tvar. Asi bych nepředpokládal, že chci odpověď jenom na tuto, jenom v tom tělesném slova smyslu. Určitý tvar má vaše duše. A možná byste začali mluvit o osobnostních charakteristikách, které vás zase oddělují specificky od některých dalších lidí. Můžete říct, jsem moudrý, takový mám tvar. Jsem chytrý, nebo jsem úzkostný, inteligentní, hloupý, vystrašený, odvážný, asertivní a tak dále. Mám komplexy. Specifický tvar má váš životní styl. Věci, kterými naplňujete svůj život, které máte doma, jestli máte velkou knihovnu nebo malou knihovnu, jestli jezdíte na výlety v létě, nebo radši v zimě, jestli radši jezdíte k moři, nebo k horám, nebo do hor. Váš život má nějaký tvar a je odlišný od tvarů jiných lidí. Máte tvar jako vztahová bytost. Máte specifické vztahy, které třeba zase jiní lidé nemusí mít. Někdo jste babičkou, někdo jste dědečkem, někdo jste vdovcem, někdo jste vdovou, někdo jste single, někdo jste v páru, někdo jste maminka, tatínek, někdo jste dítě, boží dítě a tak dále. To všechno dohromady. Tvar vašeho těla, tvar vaší duše, tvar vašeho života a tvar vašich vztahů dává dohromady tvar vás samotných. Tedy správná odpověď na moji otázku, jaký máte tvar? Je celý tady ten komplex podstatných a přídavných jmen a různých nálepek, které si na sebe můžete dát. A v tom, jak jste uspůsobeni, tak jste každý naprosto jedinečný. Naprosto. Můžou tady být určité podobnosti, třeba s rodiči, třeba gesta, jsou tak jako podobná. Kdo znáte moji maminku, tak víte, že mám úplně stejná gesta jako moje maminka. Možná jste podobní s vaším partnerem, pokud jste spolu dlouho, žijete spolu dlouho a už jste starší, tak máte určité podobnosti, váš život je podobný. A přesto, vždycky jste v něčem osobití jedineční. Ten tvar vašeho života se v průběhu života mění. Nezůstává stejný. Si pozorujete. Že? Některé věci se mění pomaličku, takže po 10-15 letech zjistím, aha, tak už to fakt jsou šedivé vlasy, to, co tady mám. Neslyším, jak rostou, nevidím, jak rostou, ale s odstupem času, zvlášť, co porovnám s nějakou starší fotografií, zjistím, že jsem se nějak postupně změnil. A tak se měním na těle a měním se na duši a měním se ve vztazích, ale pak přichází momenty, kdy se měníme nějak rychlejc. Kdy máme pocit, že se nám svět jako úplně mění obrovským způsobem. A jsou to nápadné změny, které bolestivě zatřesou naším světem. A o nich tak trošku dneska budu mluvit. Jak o těch malých pozvolných změnách, tak možná dneska víc o těch velkých změnách v životě člověka. A podíváme se na jeden obraz namalovaný skrz proroka Jeremiáše, obraz, který chce Pán Bůh, abychom my měli v naší duši. A ten obraz popisuje právě změnu tvaru člověka. A jedno takové možná varování, až to budu číst, ten oddíl, tak vám pravděpodobně přijde, že ten oddíl je v množném čísle, že je řečen celému národu. A určitě ano, určitě to platí pro skupinu lidí, ten obraz. Zároveň Nový zákon a ten text, který četl Tomáš na úvod z listu Římanům, tak nám ukazuje, že sám apoštol Pavel tento text, tento obraz vnímal individuálně. Tedy i my si ho můžeme vztáhnout každý sám na sebe, nejenom na skupinu, nejenom na rodinu, na sbor, na národ, ale každý sám na sebe. Název kázání. Hrnčíř s vizí a hlína s potenciálem. Hrnčíř s vizí a hlína s potenciálem. Jste připraveni? Tak pojďme číst. Najdeme ten oddíl v Jeremiáši 18. kapitole, verše 1 až 6 a budu číst ze studijního překladu. Slovo, které se stalo k Jeremiášovi od Hospodina. Vstaň a sestup do hrnčířova domu a tam ti oznámím svá slova. Sestoupil jsem tedy do hrnčířova domu. Právě zhotovoval výrobek na hrnčířském kruhu. Nádoba, kterou z hlíny dělal, se v hrnčířově ruce pokazila. Předělal jí vírou nádobu, tak, jak to hrnčířovi připadalo správné. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo, což pak s vámi nemohu učinit to, co učinil tento hrnčíř, dome izraelský, je výrok Hospodinu. Hle, jako je v hrnčířově ruce hlína, tak jste v mé ruce vy, dome izraelský. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tento obraz, za text, který jsme teď mohli číst, za text, který byl ve tvé fantazii, ve tvé mysli a který si předal Jeremiášovi, aby ji zapsal, aby ji předal nám. Díky, Pane, za ten kontakt, který s tebou skrz tento text můžeme mít. Prosím, Pane, za to, aby na plátně našich duší udělal to, k čemu byl určen. U každého z nás možná trochu něco jiného. Prosím, Pane, o varování, prosím o napomenutí, prosím o povzbuzení, prosím o to, aby si ty k nám sám promlouval. Na tebe očekáváme. Amen. Textu se ptáme čtyři otázky. Co zobrazuje na první pohled? Co znamená, když jdeme hlouběji do textury obrazu? Kam zapadá, když se podíváme na širší kontext? A co způsobuje, když jej necháme namalovat nad naši vlastní duši? Začínáme tedy tím, co zobrazuje. Bůh se rozhoduje v tom příběhu kratoučkem promluvit k proroku Jeremiášovi skrz běžné, všední, nenáboženské úkony. A Jeremiáš tak pozoruje hrnčíře, jak vyrábí nádobu z hlíny na hrnčířském kruhu. Viděli jste někdy něco podobného? Víte, jak to vypadá, že? To točíte, že šlapete, nebo vám to jede elektricky. Monika určitě ví, Monika s ním má velké zkušenosti. Kdo neznáte, jak vypadá hrnčířský kruh, tak si běžte k Monice, zeptejte si, jestli vám udělá exkurzi nebo kurz. Takže hlína se točí a hrnčíři pomalu svými prsty tak jako co z ní vyrábí. A točí se to proto, aby ta hlína měla pravidelný tvar. Byl to čin, který, když se na něj Jeremiáš díval, tak ten čin sám o sobě mohl trvat pár minut. možná pár desítek minut. Ale obsahoval v sobě hloubku teologie lidské proměny. A ten hrnčíř nám tady v tom textu, nebo to, co Pán Bůh chce, aby Jeremiáš viděl, je postup, který hrnčíř dělá. A vždycky v této sérii kázání se ptáme, jaký je žánr toho obrazu. A tento žánr je tak specifický, že ho možná nenajdeme úplně v galeriích, ale představte si, že ten žánr tohoto obrazu je pracovní návod. Pracovní návod. Pracovní postup. Ilustrovaný postup, jak se zachovat, jak se má hrnčíř zachovat, když se děje to a jak má jít. Protože ten hrnčíř tam něco takto dělá. Je to umělecky stvárněný pracovní postup. Hospodin chce prorokovi tento postup ukázat a poté chce říct, a takhle pracuju já, Pán Bůh, s váma. Takže ten pracovní postup, můžeme se podívat, má takových pět částí. První část je výroba, vyjádřena tím slovem nádoba, kterou z hlíny dělal. Takže dělá nádobu, první fáze nějakého postupu. Druhá fáze, nádoba se pokazila. Nelibost, slovo pokazila. Takže autorovi se nelíbí to, jak to vypadá. Třetí fáze je tam tak jako naznačená, není v žádném slovu. Je tam možná to slovo předělal. Zmačkání, takové to, jakože to zase, udělám z toho zase tu hroudu. Pak čtvrtý, nový začátek, předělávám tu stejnou hlínu, předělávám v jinou nádobu. A to páté je finální produkt, finální stav nádoby, který je charakterizován tak, že je to takové, jak to hrnčíři přijde správné. Pracovní postup. Výroba, bychom si to shrnuli, výroba, nelibost, zmačkání, nový začátek a finální tvar. To je na první pohled vidět. To ten text zobrazuje. Co ten text znamená, když půjdeme trošku hlouběji? Zase je to na první pohled vidět. Bůh Jeremiáši ukazuje význam tohoto pracovního postupu a říká mu, což pak s vámi nemohu učinit to, co učinil tento hrnčíř, dome izraelský, je Hospodinův výrok. Hle, jako je v hrnčířově ruce hlína, tak jste v mé ruce vy, dome izraelský. Tedy, ty národe, ty skupino lidí, ty zbore, ty rodino, ty človíčku, jsi jako hlína a já jsem hrnčíř. To je klíč k tomu obrazu. A já s vámi pracuju podle podobného pracovního návodu, tak jako ten hrnčíř. Pojďme se podívat na ten proces ještě dvakrát. Chtěl bych, abychom se na něj nejdřív podívali a vžili se do role hrnčíře. Jaké to pro něj je? A potom se na ten proces podíváme ještě jednou a vžijeme se do role hlíny. Jaké to pro ní asi musí být? Pojďme udělat takovou sondu do srdce hrnčíře a potom sondu do srdce hlíny. Takže hrnčíř s vizí. Hrnčíř vlastní rukou vyrábí nádobu. Ta ruka je tam důležitá. Třikrát je zmíněna v celém textu. A ruka vyjadřuje blízký vztah. Není tam vůbec žádná bariéra mezi výrobcem a tím materiálem. Ten výrobce, ten hrnčíř se sám té hlíny dotýká. Kdo jste někdy dělali něco z hlíny, tak cítíte hrtky, pokud tam jsou, nebo cítíte, jestli je jemná, jestli je vláčná, nebo není, přidáte trošku vody, zašpiníte se o ní, ona vám voní, je to velmi příjemné, dokonce někteří lidé proti stresu si mají dostanou za úkol, že si mají něco udělat z hlíny, protože to je velmi smyslné a velmi intimní a velmi příjemné, hlavně když se na to člověk soustředí. A proč to zdůrazňuji? Protože ten text tam říká důležitou věc, že ten hrnčíř to dělá vlastníma rukama. Není tam žádná továrna. Není tam žádná manufaktura. Nejedou tam nádoby, seriora, výdoba. Jeden, druhý, třetí. Jak na páse. Ne. Bůh sám svými prsty utváří náš život. Zná tebe, zná mě. Má s každým velmi blízký, intimní, dotekový kontakt. To byla ta výroba. Co nelibost. Jenom ten hrnčíř zjišťuje, úplně to není ono. Chvilku ještě pokračuje, dovedu si představit, že to ještě tomu dám šanci. Ještě chvilku. A pak nastane takový jako bod, kdy si řekne, fakt ne, končím. A prožívá zklamání, možná je mu líto té ztráty času. Ale pak si řekne, lepší začít znova. A tak to celé zmačká, začne vyvíjet silný tlak a tu nádobu zničí. Jeden z nejvíc frustrujících momentů u nás doma s Lenkou je, když vidím, jak Lenka, sledujeme film, jo? Hodinu a půl sledujeme film, nebo dvě hodiny, já sleduju film, ona zvládne dělat dvě věci zaraz, takže sleduje film a ještě háčkuje. Jo? Nebo plete, jo? Někteří z vás máte její výrobky doma, takže něco dělá. A pro mě je velmi frustrující vidět, že ona tak jako po té hodině a půl něco udělá, má to uháčkované nebo upletené, tak se na to podívá a řekne mm-mm. A začne pár tahů tak jako rukou a všechno je to pryč. A to je hrozně, jak to můžeš dělat. Já bych tady jako hodinu a půl bych něco dělal, psal třeba kázání a pak bych prostě jenom dal jako vymazat, delete. Hrozný pocit. A to je ten stav hrnčíře v tu chvíli. No, tak, nedá se nic dělat. Bolí to, ale jdeme znova. A potom je hrnčíř před dalším rozhodnutím. Totiž tu hlínu může vzít a říct, asi ne. Ji může vzít a může ji vyhodit z okna na zahrádku, kde už má další hlínu a kde něco pěstuje, co zrovna má rád do tu hlínu, kterou tam on má, tak to může vyhodit. A může si vzít z poličky jinou hlínu a začít znova. Má tu možnost, ale nedělá to. Používá stejnou hlínu. Má pro ní ještě naději a tak začíná něco nového, možná tam přidá trošku vody, možná ji trošku upraví a teprve potom vytváří něco nového a dokončí to a udělá nějaký finální stav, který mu připadá správný. Tolik pohled do nitra hrnčíře. Co ta hlína? Jak se má hlína v průběhu? Točím se dokola, někdo se mě dotýká, formuje mě a cítím na sobě tak jako jeho dotek. No, bylo by fajn se podívat do zrcadla, jak vlastně vypadám. Doufám, že mě někdo vidí, je to takové jako příjemné. Vnímám, že jako už dostávám nějaký tvar, ten tvar už se začíná rýsovat a vypadá to, že ze mě bude štíhlá, vysoká, elegantní nádoba, pravděpodobně nějaká váza. A vzhledem k tomu, jak jsem elegantní, určitě ve mně bude nějaká vzácná orchidej. Už tuším, kam to směřuje. Už se na to začínám těšit. A pak najednou mám takový pocit, že ten hrnčíř začne svýma rukama tlačit na místech, kde tak jako se mi to úplně nelíbí. Jsme se přece dohodli, že jsem vysoká, úzká, štíhlá nádoba krásná na ty orchideje. Tak jsme se přece tak dohodli. Tak jak to, že teďka mě tady tvaruješ trošičku jinak. Tlak se zesiluje, je mi to nepříjemné, takhle to nechci. Mám pocit, že jsme byli kdysi s hrnčířem jedno a teďka už jako úplně nejsme s hrnčířem jedno. Rozuměli jsme si v tom, co je přece naším cílem a teď najednou zjišťuju, že to tak úplně není. Jakoby každý z nás chtěl něco jiného a on je silnější a silnější a pak najednou povolí. Říkám, dobrý, vzdal to. A pak najednou tlak výrazně zesílí a všechno se to hroutí. Všechno tomu je krásně vykroužené. Všechny ty stěny se hroutí a bortí a ten tlak pokračuje a ztrácím sám sebe a nevím, kdo jsem a co budu a k čemu tu jsem a umírám a stydím se a ještě, že tady není to zrcadlo a doufám, že mě nikdo nevidí. Že ze mě nic není. Po tolika letech je ze mě zase něco, jaká hrouda a nevím vlastně co. A pak už se rozplývám a v podstatě ani ty ruce hrnčířovy už na sobě necítím a přesto se pořád točím do kolečka. A nevím, jak dlouho to bude trvat. A pak najednou ucítím znovu na sobě hrnčířovy ruce. Už jsem měla strach, že se mě nikdy nedotkne. Ale teď se mě dotýká a formuje mě. A jeho ruce jsou pevné a jisté a já z nich cítím naději. Ta naděje z těch rukou se tak přenáší na mě. Ještě mě nezahodil z okna, ještě mám naději. Hold, to bude jiné. Asi ví, co dělám. Tak se mu poddám. Dobrodružství, čekat, co ze mě bude, co ze mě dělá. Váza, ta to asi nebude. Cítím, že mě tvaruje trošku víc do široka. Možná mísa. A pak cítím, že se rotace zpomalují a blížíme se do finále. A pak konečně stojím na stole a jsem ta, jakou mě chtěl mít. A jsem tady k tomu, k čemu mě vybral. pohled do srdce Pána Boha, pohled do srdce hrnčíře, pohled do srdce člověka, pohled do srdce hlíny. Vyplývají mi z toho obrazu takové tři otázky. První otázka, jak se to může nepovést, když je hrnčířem Bůh? Jo, to já, Dalimil, kdybych vyráběl něco, tak když už by se mi podařilo pod Moničiným vedením roztočit ten kruh, tak rozhodně chudáci prvních pár desítek hlín, jo, ty by byly neustále předělávané, protože to neumí. A tady máme Pána Boha. Jak je to možné, že se to nepovede? A ta druhá otázka, dobrá Dalimile, tak jsi tady teďka tak jako hezky udělal ten obraz a možná si nám to tak jako názorně podal, jak to asi je, ale co to prakticky, konkrétně, reálně znamená v našem životě, že Pán Bůh nás formuje? Co to je? To je druhá otázka, jak konkrétně? A to třetí otázka, co ze mě zůstane, když mě Pán Bůh úplně zmačká? Když přijdu o ty svoje věci, které tak nějak si myslím, že jsem. Co ze mě zůstane? Zůstane ze mě něco? Co je ta hrouda, kterou když teda Pán Bůh zmačká, tak co to je? Tři otázky. Jak se to může nepovést, když to dělá Pán Bůh? Jak konkrétně, jak reálně mě Pán Bůh formuje? A to třetí, co ze mě zůstane, když budu zmačkán? K tomu, abychom na tyto tři otázky, které mě tak napadají a možná vás napadají jiné, možná vás napadly stejné, abychom na ně mohli odpovědět, tak musíme jít trošku mimo tento text. Potřebujeme trošku širší kontext. Proto si pokládáme tu třetí téma, kam ten text zapadá. Potřebujeme, abychom na to byli schopni odpovědět, tak nám ten text sám o sobě nestačí. Našli bychom téma hrnčíře, hlíny a výroby člověka v průběhu, v průřez zase celé Bible. Ale zůstanu u kratšího kontextu té samotné 18. kapitoly knihy Jeremiáš především. Tam najdeme odpovědi na ty první dvě otázky. Na tu třetí budeme muset skočit do Nového zákona. Ale ty první dvě otázky jsou ve zbytku kapitoly 18. Doporučuji, abyste si to přečetli doma. Teď to číst nebudu, na to nemáme čas. Jak se to může tady nepovést, když tvoří Pán Bůh? Ten další text jednoznačně hovoří o neposlušnosti člověka. To je to pokažené, proto to nejde. Nepovede se to kvůli tomu, že hlína je hříšná a nezralá a má své modly a chce něco jiného než hrnčíř. Je to lidský hřích, který blokuje naši schopnost nechat se Pánem Bohem tvarovat. Tomáš říkal dětem, že jsme svobodní. Je to svoboda hlíny, nenechat se tvarovat, jít proti. Není to jenom o boží aktivitě. Jak nás Pán Bůh formuje? Byla ta druhá otázka. Jak konkrétně? Kdybychom ten text dočítali dál, tak zjistíme, že tam jsou asi tři takové postupně se zintenzivňující způsoby božího formování. Pán Bůh nás nejdřív formuje skrz své slovo. Ten finální produkt, ten finální tvar je definován tak, že je to, co je v božích očích správné. A my jako lidi víme, co je v božích očích správné. Co je dobré, krásné, čisté, hodné přemýšlení, hodné žití. Víme, aspoň v základních konturách. Víme, co je dobré. Je toho spoustu, tak si každý vybíráme, co dobré zrovna budeme dělat. Nemůžeme dělat všechno. Ale víme. To je základní boží formování. Tohle je dobré, člověče, pro tebe. A první je jeho slovo, kde nám říká, co je dobré. Potom se to trošku zintenzivňuje a varuje. Přidává, to jsou takové ty tlaky toho hrnčíře. Přidává na tlaku a zase to dělá skrz své vlastní slovo. Právě třeba skrz tento oddíl z Bible. Protože Jeremiáš lidem říká, já vás zmačkám, jestli mě nezačnete poslouchat. A taky je pak zmačká. Je to boží varující slovo, kde najednou si s Pánem Bohem jako úplně nerozumíme. Říká nám věci, které se nám nelíbí, zesiluje na nás tlak. Možná potom skrz nějaké těžkosti a okolnosti nás nutí k tomu se zamyslet. V tom dalším textu, tam vás možná zaujme jeden ze zajímavých veršů v Bibli, kde Pán Bůh říká, začnu proti vám vytvářet zlo. No? Jako lidi, kteří chtějí trošku šťourat do Pána Boha, tak ukážu na ten verš a řeknou, hehehe, jo, máte zlýho Boha. Bůh, který vám vytváří zlo, vždyť to sám o sobě říká. Já proti vám začnu vytvářet zlo. Jo, ale to v kontextu tady tohohle z toho obrazu. Je to zlo, které je relativní. Jo? V Bibli máme relativní zlo. A to je tohle to zlo. Protože co je pro tu nádobu z pohledu srdce té nádoby, co je pro ní zlé? No tak to, když mě někdo tlačí tam, kam já nechci, a to, když mě někdo začne mačkat. To vnímám jako zlé. A Pán Bůh říká, ano, v tom případě tvořím proti tobě zlo. Dokonce vymýšlím, plánuju. Jo? Přečtěte si ten další oddíl. Začnu proti těm lidem plánovat, vymýšlet něco zlého. Takže tři taková stádia. Nejdřív říkám vám svoje slovo, to, co je dobré. Potom začínám na vás zesilovat tlak stále ještě svým slovem, potom se k tomu přidávají okolnosti a nakonec Pán Bůh mačká. Vezme nám to, kým jsme, to, co máme. Zamotá nám trošku hlavu s naší identitou. Třetí otázka. První byla, jak se to může nepovést, když to dělá Pán Bůh? Odpověď je ještě tam faktor hlína. Jak tedy Pán Bůh konkrétně nás formuje? A ten text nám potom říká skrz svoje slovo a potom postupně skrz něco trošku jako drsnějšího než svoje slovo. A to třetí otázka byla, co zůstane, když se všechno zbortí? Nový zákon nám přidává další rozměr. Na začátku jsem vám položil otázku, kdo jste? Jaký máte tvar? Tady otázka po identitě, kdo jsem? A nový zákon nám říká, že naše základní identita, to, co nemůžeme přijít jako věřící lidé, je to, že se točíme okolo Krista, tedy pokud se okolo Krista točíme. Do toho obrazu si to můžeme zasadit. Přemýšlím, abych tam toho Ježíše zasadil. Dovedu si představit, že by mohl být tou osou, okolo které se točí ten hrnčířský kruh. Okolo které já jsem vykroužen. Nový zákon nám říká, že i když přijdu o všechno, o všechny své identity, o svoji sílu, o svoji slávu, o svoji krásu, o svoje vztahy, o tvar svého těla, o tvar svého života, tak stejně může zůstat to, že patřím Kristu. A na tom stojím. 2. Korintským 5. kapitola nám říká, kdo je v Kristu, je nové stvoření, co je staré pominulo, hle, je tu nové. A Efeským 2.10 nám říká, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši, stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Pán Bůh připravil. A mnoho dalších textů, které nám říkají, že naše identita je zakotvena v Kristu. Pokud mu tedy věří. Takže podívali jsme se na to, co obraz zobrazuje. No, pracovní postup hrnčíře. Co znamená, ten pracovní postup je stejný, nebo Pán Bůh jede a chová se k nám pomocí tady tohoto pracovního postupu, který jsme viděli u hrnčíře. Vžili jsme se do hlíny, vžili jsme se do hrnčíře. Odpověděli jsme si na nějaké otázky z kontextu. A poslední bod je k tomu, co ten text chce způsobit. Co ve vás, ve mně chce vyvolat. Co když já, Dalimil, vy budete nad tím obrazem přemýšlet, přijmete ho do svého srdce. Není jednoduché se nechat Bohem vést. Není jednoduché se nechat Bohem formovat. O tom ten text vypráví. Jsou chvíle, kdy v životě vím, kam směřuji a tuším, co ze mě bude a těším se na to. Já budu krásná, vysoká, štíhlá, elegantní nádoba na orchideje. Jsou chvíle, kdy tuším, kam mě hrnčíř vede. Úplně se mi to nelíbí. Nejsem spokojen s životem, jaký vedu. A nebo třetí, můžu mít pocit, že jsem hrouda hlíny, která se znova zhroutila, už vůbec neví, kdo je, přestože má půlku života za sebou. 10 let dospělého života za sebou. Myslím si, že v každém řekl jsem takové 3 typy lidí, v každém tom člověku ten obraz chce vyvolat trošku něco jiného. Pojďme se na ně podívat. Co chce ten obraz vyvolat v člověku, který se těší na budoucnost, má ji naplánovanou? Možná tady někteří z vás takový jsou, se těší, jak to, budete krásně vykroužení za měsíc, za dva měsíce, za 10 let, už se těšíte, kam to všechno směřuje. Chci vám říct několik věcí. První, jsi hlínané hrnčíř. Poselství příběhu. Jsi hlínané hrnčíř. Představte si následující situaci. Udělali byste experiment. Někteří z vás studují, děláte nějaké výzkumy. A když jsem studoval psychologii, nebo studuju psychologii, dělám nějaký výzkum. A ten, si představte takovýto následující výzkum. Vzal bych 10 lidí, současných lidí, tak průřez věkově, průřez genderově. A těch 10 lidí, zkusil bych to tak, aby to nebyli věřící lidé, jo, necháme spíš tak jako jiný průřez. A těchto 10 lidí bych poslal do dílny, kde pracuje hrnčíř. A těch 10 lidí bych tam nechal 2 hodiny sedět, aby pozorovali toho hrnčíře, jak něco dělá s tou nádobou. A potom bych s těmi lidmi vedl rozhovor. Ptal bych se jich, co je ten příběh, co je ten obraz toho hrnčíře, učí o životě. Prostě bych se jich zeptal, vidíte v tom nějakou paralelu s životem? Je to nějaké podobenství o životě? Já jsem ten výzkum nedělal, takže můžu podávat pouze hypotézy. Moje hypotéza by byla, a pak bych ji ověřoval, že ty lidi řeknou, jo, já vím, co mi ten obraz chce říct. Já mám život ve svých rukách. Mohu si s ním dělat, co chci. A když se mi to nebude líbit, pak si ho zmačkám a odstěhu se na druhý konec světa a tam si ho znova postavím. Moje hypotéza by byla, že mladý člověk by to takto si to z toho vzal. Starší člověk bych měl možná hypotézu, že by řekl, no tak on ten osud mě tak jako utvaroval. Nebylo to fajn, ale tak nějak ten osud do mě vril nějaké takové. Řekl bych, že takhle přemýšlí dneska lidé. Přemýšlí o svém vlastním životě. Mám ho ve svém vlastních rukách. To je jedna varianta. Já si s ním dělám, co chci. Já si ho můžu zmačkat. Já si ho můžu vykroužit. Je to na mě. A druhá varianta, když člověk trošku zkušenější, je to osud, který mi tady nějak tak jako vyformoval. Ani jedno z těchto poselství není to, co říká tento text. Nejseš hrnčíř. Seš hlína. Jediná podmínka, jak tomu můžeme věřit, proč vůbec můžeme věřit tomu, že nás Bůh tvaruje, že nás Bůh formuje. Jediný důvod, proč tomu takto můžeme věřit, jinak než tomu věří svět okolo nás, tak je ten, že jsme tvořeni Božími prsty. Jsi tvořen Božími prsty. Pokud věříš ve svět, kde bojuješ sám za sebe, kde se tě nikdy nikdo nezastane, že jsi svým pánem, tak si budeš myslet, že jsi hrnčíř. Ve chvíli, kdy budeš důvěřovat tomu, že tě Pán Bůh tebe konkrétně, individuálně, tvaruje, zná, má s tou velmi intimní vztah, tak jako má ten hrnčíř s tou svojí vlastní hlínou, kterou nějak formuje, tak mu můžu důvěřovat. To třetí, co vám říká, nevíš, co budeš. Zvláště ty človíčku, který si myslíš, že víš, co budeš a už se na to těšíš, jakým směrem směřuješ, nevíš, co budeš. To je poselství textu. Nevíš, jaké kapitoly ti život přinese. Pán Bůh v životě přinese. Bude to jiné, než si vysníváš. Nevím já, nevíte vy. Můžu si plánovat, ale nevím. Ale vím, co je pevné. Tedy vy víte, co je pevné. Tedy ten člověk, který tento text přijme za svůj, tak ví, co je pevné. Co ve mně zůstane? Jsou to 3 věci? I když přijdu o svůj tvar, zůstávám hlínou. Já jsem hlína. Uvědomuji si sám sebe. Můžu se nahmatat. Jo? Jsem tady. Jsem hlína. Druhá věc, kterou vím, Boží prsty pracují. Ať už je cítím nebo necítím, Boží prsty pracují. To mi říká tento text. Seš hlína, uvědomuješ si sebe sama. Boží prsty pracují a osa, o které se točíš, je Pán Ježíš Kristus. Nic jiného nemáte. Nic jiného nemám já. Pokud se těšíte na budoucnost, na to, co všechno vás čeká, nevíte, co bude. Ale to, co víte, je, že jste hlína, boží prsty pracují a to, okolo čeho se točíte a zůstanete točit, a pokud zůstanete, tak to bude dobré, tak je Pán Ježíš Kristus. No, to byl člověk, který se těší na budoucnost. No ale co člověk, který se netěší? Co člověk, který mu se nelíbí, co z něho Pán Bůh tvaruje? I tomuto člověku je řečeno úplně to stejné. Jsi hlína, ne hrnčíř. Všechny chyby, které jste v životě udělali, čím jste si život pokazili, co jste zhřešili, nezvládli. Možná si říkáte, že kvůli tomu jsem teďka hnusná hrouda a Pán Bůh už mě zahodil. Ne. Pán Bůh vás varuje. Pán Bůh dokáže z pokažené hlíny udělat něco nového. Jsi hlína, ne hrnčíř. Nejenom tvoje silné stránky utváří to, kdo jsi. Nejenom špatné věci utváří to, kdo jsi. Pán Bůh utváří to, kým budeš. Jsi tvořen božími prsty, to druhé. Nikdy si nevypadl z božích rukou, neodložil tě jako hlínu, na kterou zapomněl. I když se to tak jeví, nevíš, co budeš. Máš strach, že budeš něco hrozného, že to nedopadne dobře. Nevíš, co budeš. Nestresuj, nepanikař, nevíš, co z tebe bude. Nevíš, co nakonec Pán Bůh bude počítat. V Koloským 3. kapitole čteme hrozně zajímavou větu. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Nevíte, kým jste a nevíte, kým budete. Proto jsem v tom obrazu té hlíny řekl, že tam ta hlína nemá zrcadlo, když by ho chtěla. Zrcadlo nemáme. Teprve, když v nebi uvidíme Krista, tak uvidím, kým jsem, kým mě Pán Bůh vytvořil. A bude to dobré. Bude to velmi dobré. A i ty človíčku, který si myslíš, že to, kam to směřuje, není dobré, tak můžeš vědět, co je pevné. Tři věci zůstávají pevné. Já jsem hlína, uvědomuji si sám sebe. A boží prsty pracují a osou, okolo které se točím, je Pán Ježíš Kristus. A jednou zpětně zjistím, jaký jsem měl tvar. Neboj se. Neboj se toho, k čemu směřuješ. A poslední človíček, člověk, který prochází životní krizí a ten tvar se mu úplně rozpadl. Už vůbec netuší, kým je. No, teďka to bylo ještě takové, že jako ví, kam směřuje, ale nelíbí se mu to. Co člověk, který je úplně hrouda hlíny. Rozpadl se mu jeho tvar, rozpadl se mu život. Jsi hlína, ne hrnčíř. Jsi hlína, ne hrnčíř. Jsi tvořen božími prsty. Bůh se tě dotýká přímo svými prsty. Není žádný neosobní vzdálený princip, kterému jsi ukradený. Nevíš, co budeš. Zvlášť, když jsi ve fázi zmačkané hlíny, nevíš, co budeš. Jsou chvíle, kdy člověk vidí daleko do budoucna, ať už se na to těší nebo netěší, je schopen vidět. Ale jsou chvíle v životě člověka právě náročnější a krizové, kdy nejsem schopen vidět dále než za horizont několika málo dní. To je normální. To je stav hroudy hlíny a neví, co bude, kým je. Bych se vás zeptal, jaký bude váš život za 5 let, mi řeknete, tyjo, já nevím, co bude zítra. Já nevím, jestli se dožiju konce týdne. Jak mi je zlé teďka, nevím, kým budu, co se mě to ptáš na tak vzdálené věci. To je normální. Nevíte, co budete, když jste zmačkaná hruda hlíny. Ale i pro vás zní to poslední čtvrté, víte, co je pevné. Tři věci zůstávají pevné. Já jsem hlína. Občas si potřebuji šáhnout sám na sebe. Jsem tady, jsem boží hlína. Dobře. Boží prsty pracují? To je otázka víry. Věřím tomu? Pokud ano, tak boží prsty pracují. A osou, okolo které se točím, i když netuším, kým budu, osou, okolo které se točím, je Pán Ježíš Kristus, centrem mého života. A ve chvíli, kdy tyhle tři věci v mém životě platí a já se jich držím a věřím v ně, tak ze mě bude krásná nádoba Božím království. Věřím tomu. Pro vás na závěr výzvu. Zamyslete se nad tím, jak vás Pán Bůh v životě tvaroval. Možná jsem tady mluvil příliš obecně. Ale vy jste živé nádoby, které Pán Bůh tvaruje, na kterých Pán Bůh pracuje. Vyprávějte o tom, jak vás Pán Bůh formoval. Svým slovem, svým tlakem, svým zmačkáním. Vyprávějte příběhy o tom, jak Pán Bůh působil v vašem životě. Jako svědectví. Zvláště vy starší, vy, kteří už jste s Pánem Bohem něco zažili. Vyprávějte. V co jste doufali a Pán Bůh vám to nedal? V co jste doufali a Pán Bůh vám to dal? Jak se cítí hrouda hlíny, která má pocit, že ztrácí sebe sama? Vyprávějte příběhy. Nestejte se za to. Byl bych rád, kdybychom mohli spolu s prorokem Izajášem na závěr vyznat, ale nyní, Hospodine, ty jsi náš otec, my jsme hlína, ty jsi náš tvůrce a my všichni jsme dílo tvých rukou.